Nazval jsem to kázání Nikdo není dokonalý. Budeme teda vycházet z toho textu, který jsme slyšeli s 1. Korinským. A když si čtu 1. Korinským, tak mám takový dojem, že bych chtěl tam nahlédnout do toho sboru. Já bych chtěl se tak jako vrátit v čase a prostě tam jako nějaká muška někde nahlídnout, jak to tam fungovalo, jak to tam prostě opravdu bylo. Dva listy jsou dost jako praktický, tam ukazují dost, jak to všechno fungovalo, ale tím, jak je to, že daleko časově a možná místně, tak bylo to určitě jiné. Myslím si, že když si pořádně čteme poctivě tu 1. Korinským, že hned je nám jasné, že to byl sbor, kde bylo spoustu problémů. Otevřeně se o nich mluví v tom listu, Pavel na ně reaguje. Ale možná i díky tomu, že měli tolik problémů a Pavel na ně reaguje, tak díky tomu máme tady 1. Korinským a můžeme tady prostě mít takový úžasný praktický list. A můžeme tam vidět tu moudrost, kterou Pavel ty problémy řeší. Tak a jedna z věcí, kterou tam řeší, jsou ty různé duchovní dary, působení ducha nadpřirozeně, jo, teď úplně i takový ten chaos při těch bohoslužbách, jak to tam Pavel říká, ne, všechno, ať se děje slušně a spořádaně, to není, že teďkon, když máte svobodu si dělat, co chcete, takže každý jako si bude teďkon tady dělat, co bude chtít, prostě řád i pořádek a prostě nějak to jako koriguje. My, když to čteme, nebo já, když to čtu, tak mě to tak jako udivuje, že jo? Jak to tam s takovou samozřejmostí tam říká, no někdo má dar uzdravování, někdo má dar proroctví, je to tak úplně tak jako kdyby to bylo úplně běžný, tak mě to tak trošku udivuje. Ale když se podíváme dost, jako, o čem vlastně ta 12. kapitola mluví, jo? Co tam je vlastně to hlavní téma, tak vlastně to ani není, tak je tam na konci, usilujte o vyšší dary, takže to tam je, jako snažte se v tom nějak růst. Ale vlastně to hlavní, nějaký poselství tam je, jste různí a je vám dáno různě. A to, ta rozdílnost, jo, to jsou rozdílná obdarování, rozdílné služby, rozdílné působení moci, ale jeden pán, který rozděluje a uděluje různě, každému jinak, jak sám chce. Vlastně to je tam jako takový to hlavní. Vy jste úplně různí, ale má to nějak fungovat dohromady. V tom 11. verši je, že ty různá obdarování působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Zvláštní dar. Každému. Každému. Takže když to tak vezmeme na nás, tak každému je dán nějaký zvláštní dar. Jednotlivě. Tam v jednom překladu je jednotlivě. Prostě každému jednotlivě je nějak jako dáno něco. Něco zvláštního, něco jiného. A tím pádem jsme všichni zvláštní. Všimli jste si toho, že jste zvláštní. Že jste jiní. Já na to nějak narážím a říkám si, že jsem prostě jiný. A je to i kus takového jako sebepoznávání, že člověk poznává to, že je jiný a že ten proces toho sebepoznávání je někdy bolestivý, že si člověk připadá jako horší, že jo, že jak se srovnává s těmi druhými, jak se v tom vymezuje, hledá se v tom, jak to mají ty druzí, jak to mám já. A jak, v čem jsem jiný vlastně. Určitě v takovém jako nějaké naší přirozenosti je prostě taková tendence k tomu, jako aby všechno bylo stejně. Že to, co je to, co mám, jak to mám já, nebo tak, jak si myslím, že to je normální, tak je to správně. Ale i tady to místo a vůbec takový ten boží přístup je právě úplně jiný. On prostě má nějakou radost z toho, že jsme každý jiný. Takže je to určitě důležité pro pochopení té mé role, toho, jak já poznávám sám sebe, ale je to i důležité si tady to uvědomit v pohledu na ty druhé. To je jako velká lekce. Tady jsme to četli. Ucho nemůže říct, protože nejsem oko, nepatřím k tělu. Říká Pavel. A proč to tam je napsaný? No zřejmě to nějak jako slyšel, zřejmě to zažil, že někdo si připadal, hele, tak když já nejsem jako ten druhý, no tak tomu tělu nepatří. Tak asi pro mě není místo. A potom dál, ještě to už jsme nečetli. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebuji tě. A to je vlastně úžasný, jako ta ilustrace toho těla, jak se to všechno jako doplňuje, jak to prostě funguje, když je to celý. A jak ty ruce jsou strašně potřeba, jak oko je hrozně potřeba, jak to všechno má svoji roli a v tom těle se to prostě doplňuje. Je to propojený jedním krevním oběhem, jednou nervovou soustavou, jedním přemýšlením, jednou osobností a tím se to prostě doplňuje. Takže oko, kdyby řeklo, ruce nepotřebují tě, tak je úplně samo proti sobě, je to úplně prostě nesmysl, že jo, vůbec to tak jako vyzní úplně absurdně. Ale v tom těle se to vlastně může dít, nás to napadají ty myšlenky v tom hledání i toho, jak fungujeme v tom těle. A proč by vlastně to oko mělo říkat té ruce, že ji nepotřebuje? Oko řekne, no ty nic nevidíš. Oko řekne ruce, hele, ty vůbec nic nevidíš. Ty jsi divná. Ty nejsi tak potřebná jako já. A nebo ucho může říct, hele, ty vůbec nic, ucho řekne oku, ty mi vůbec nic neslyšíš. Tak seš vůbec k něčemu? Teď přece hlavní je slyšet. Ucho řekne, no hlavní je slyšet přece. A ty vůbec nic neslyšíš. Vychází to vlastně z toho přesvědčení, že když ty lidi budou jako já, tak bude dobře. Že ta jinakost vlastně nějak jako provokuje, možná i nějak ohrožuje. Takže ta message je asi zvláštní a je to dobře. Druzí jsou zvláštní a je to taky dobře. Jsou jiní a to je dobře. A má se to nějak doplňovat, že jo? Tak to v tom těle funguje. Je to ten smysl. Já jsem tady pro tebe. A ty jsi tady taky pro ten společný prospěch. A to doplňování se znamená si být blízko, nějak se přibližovat. A to spolu nese problémy. Při tom bližším pohledu, když prostě spolu musíme fungovat, tak přesně prostě vyblublávají tady ty nějaké naše nedostatky, nějaké naše prostě zahleděnost do sebe a prostě takovéhle věci vlastně vyplávají na povrch. Nevím, jestli jste si všimli, v obchodním domě IKEA je jedna část, která se jmenuje zlevněné zboží. Chodíte tam? Já to mám docela rád, já tam jako rád zajdu. To je zvláštní oddělení, kde je zboží, které má nějakou vadu. Prostě já jsem četl, že to je nějaký program, kdy ty lidé, co vrací třeba nějaké, co vrací jako špatné, tak oni se snaží třeba to nějakým způsobem opravit, nebo nějak upravit, nebo něco, nebo to tam prostě dají bez té poličky, nebo bez něčeho, bez nohy třeba, a snaží se to prodat. Všichni, kdo tam jdou do toho oddělení a nakoupí si tam, tak ví, no, že ty výrobky tam nejsou dokonalý, že jsou prostě nějak porušeny. S tím si to kupují, s tím jdou domů a ví, že s tím budou fungovat. Je to levnější, to je výhoda, ale prostě je jasný, že jsou něčím nedokonalý. Rozdíl mezi normálním zbožím v té zbytku IKEA, tam, když to koupíme, tak můžeme, když zjistíme nějaký nedostatek, tak přece můžeme jít to reklamovat a říct, podívejte se, to není, jak to má být. Ale tady v tom oddělení, když to koupíme, nemůžeme reklamovat nic. Prostě musíme to vzít, jak to je. Jako s námi lidmi je to vlastně hrozně podobný. Všichni jsme vlastně takový jako zlevněný zboží. Takový s vadou. Je hrozně dobrý si to uvědomit. Prostě nikdo není dokonalý. Není. Všichni jsme se vydali svou cestou, všichni jsme sešli z té cesty a všichni jak bloudíme, hledáme a jsme porušení. To je prostě od pádu Adama něco, co patří k nám všem. Nikdo není dokonalý. Máme takovou cedulku. Pozor, zlevněné zboží. Pozor. Pozor, vada. Sklon selhávat, sklon může i ublížit slovem, pozor, chce vzít věci do svých rukou, pozor, zraňuje, to může být. A můžeme si doplnit spoustu věcí. Ta vada nemusí být hned viditelná, ale časem ji objevíme, když s tím člověkem budeme blízko, narazíme na ně. A je vlastně taková důležitá známka zralosti, i takové jako křesťanské zralosti, kdy máme takovou schopnost přijmout tu skutečnost, že lidé jsou s vadou, že lidé jsou nedokonalí. Život s nedokonalými lidmi přináší zranění. Jak se setkáme s tím, že nás to zraní, jak ten druhý je nějak, nám to prostě vadí. Zraní nás to. A tak potom můžeme reagovat tak, že se stáhneme a chceme být sami. Ale to už nejsme v tom těle, že jo? To už prostě, když už se chceme stáhnout a být sami, tak to už nefunguje v tom, jak to má fungovat dohromady. A nebo druhá reakce je, že vlastně ještě víc jako ubližujeme, že vlastně, když nás někdo zraní, tak vlastně zaútočíme. Já bych vám chtěl představit Urzona Kanadského, taková ilustrace. Znáte Urzona Kanadského? Zjistil jsem, že je v pražské zoo, že ho tam mají. Můžete se na něj jít podívat, až bude znovu otevřená. Nebo jestli už není otevřená. Už je. Venkovní, tak on bude asi vevnitř. Vypadá to jako dikobraz, ale má to spíš jako blíž k morčeti. Je to takový větší hlodavec, má to asi 35 cm. Žije na stromech v Severní Americe a on má na sobě 30 000 bodlin. Prostě on je pokrytý těmi bodlinami a ty bodliny na konci mají takový jako háček, takže když prostě mu hrozí nějaké nebezpečí, tak on se otočí těmi zády a mává tím ocasem a prostě když ten predátor zasažený tou bodlinou, tak se mu to tam zachytí tím háčkem a může to tam začít prostě nějak jako hnísat a je to prostě hrozně jako bolestivý, nebezpečný. Takže se ho každý straní, že jo, toho Ursona. Urson, když má třeba problém s nějakým jiným Ursonem, no tak to je taky jeho způsob. Prostě má bodliny, že jo. Ví jak na to. No a jak to dopadá? No, Urson nakonec žije sám. Urson prostě není schopný vlastně jako, protože on je prostě agresivní na ty jiný Ursony. Když mu něco nejde, tak prostě má bodliny. Ví jak na to. Takže prostě většinově žije sám. Jsou případy, jsem se dočetl, kdy jako si to teritorium nějak vymezí a jako můžou se i nějak přátelit, ale je to fakt jako výjimky. Prostě jinak je to fakt dost agresivní, takový jako žije prostě tím, že se pořád brání nějak těma bodlinama. No mně to přijde úplně jako úžasná ilustrace toho, jak jako my, jak se chováme my lidé, jaký obraz nás lidí. Prostě taky máme arzenál ostnů, jak se prostě vlastně bráníme tomu, když narazíme na nějaký ty nedokonalosti u těch druhých, jak jako to, jak umíme se takhle bránit, no, nějakou pichlavou poznámkou, nějakým odmítnutím, že jo, nadhledem, pohrdáním. Prostě umíme to. A nebo se nějak stáhneme do sebe, že jo, a utečeme, a nebo zautočíme. No a teď Urson ale nechce být sám. A my lidé taky nechceme být sami. Že jo? Prostě nějak to přece musí fungovat, aby jsme mohli mít vztahy. A ten Urson taky chce mít vztahy. Nechce být sám. Ale jak se přiblížit a přitom nepřijít k úhoně? Vlastně Urson taky touží po lásce. Jako my lidé. A tak si představte, že existuje něco. Protože když Urson chce mít tu lásku a chce hledat ten protějšek, tak prostě si najde tu partnerku. Jenže když ta partnerka jako nemá zájem, tak ona má ty bodliny. Jako ona, když její ne znamená ne, jako jo, to prostě Urson ví, to je nebezpečný. Takže je to pro něj těžký, ale přes to všechno, jak je to nastavený úplně, vlastně skoro Urson je odkázaný prostě být vždycky sám, tak přes to všechno existuje to, že ten Urson může s tou partnerkou to několik dní v roce, kdy se najdou ty dva, překonají všechny tady tuhle ty strachy, předsudky a všechno. A existuje něco, co nějaký přírodovědec popsal, řekl, že to je úplný zázrak, nádherná, že to je hrozně krásný. Že to je ursoní tanec, kdy ty ursoni překonají tu obavu a jak se jako postaví na zadní, tlapkama se dotýkají nějak jako a říká se tomu tanec, je to prostě nějaký jako zvláštní a nějakým takovýmhle způsobem se prostě rozmnožují, kdy ten Urson překoná všechny ty svoje bodliny a prostě najde způsob, jak si být s někým blízko. A potom z toho jsou malý Ursoňata. Takže nevyhyne. Překoná, jo, ty všechny nástrahy, aby byl si s někým blízko. Takže to dělá tak, že schová bodliny a učí se tancovat. A ten tanec je vlastně takový krásný symbol, takové harmonie. Harmonie lásky, že jo? Tak to se projevuje ta láska, když je něco v souladu, v takové jako harmonii. A takhle vlastně funguje i to tělo, jo? Že to tělo vlastně funguje v lásce, že myslí jedna část na druhou, že to je prostě propojený, doplňuje se to, není to proti sobě, ale je to prostě něco, co se snaží víc spolu. Není tam ta povýšenost. A tak mi to přijde jako taková krásná výzva pro nás, pro to tělo, abychom prostě fungovali v lásce, abychom fungovali spolu, abychom necítili ohrožení z toho, že ten druhý je nedokonalý, že selhává, že má bodliny. Vlastně přijměme to jako skutečnost. Prostě my máme ty bodliny a umíme je používat. Ale pojďme se naučit spolu tančit. Pojďme se naučit to, schovat ty bodliny a učit se tomu tanci, jako ty Ursuni. V tom těle to vlastně celé je napájené tím jedním krevním oběhem. To propojení je tam ten jeden krevní oběh a tak připadá, že to je ten jeden duch v tom těle. Ten jeden duch, vidíte, my jsme, to všechno působí jeden a týž duch tam je v tom první korinským. Tak to vlastně se, tak nás to propojuje, abychom se mohli doplňovat. No a když to jde Urzonům, tak to může jít i nám, ne? Takový příklad. Přes ty bodliny můžeme tvořit jednotu v harmonii. No a jak vlastně funguje ta boží láska? Ta vlastně funguje tak, že se můžeme vidět tím božím pohledem. Že ten boží pohled na toho člověka je, já tě miluju, já tě mám rád, přijímám tě takového, jaký jsi. To je úplně základní naše vyznání, že nás jako Bůh přijímá takového, jaký jsme, že jsme ospravedlněni vírou, bez zásluh, tak vlastně nás přijímá a jsme přijati takový, jaký jsme. Tak to je boží pohled, to nám koluje v tom těle, to je ta krev a to se má projevit do toho, jak máme se dívat na ty druhé. Prostě Bůh tě přijímá takový, jaký jsi, má tě rád, cení si tě, že za tebe umřel, tak já se mám taky učit takovému pohledu. A pak se může stát zázrak, že vidím toho druhého dokonalého. Se trošku odporuje, že jo? Nikdo není dokonalý, ale v lásce vlastně můžu vidět toho druhého dokonalého. Já třeba vím, že Danuška má nějaké chyby, ale pro mě je dokonalá. Prostě já se to často, já se to kolikrát uvědomuji, já se na ní dívám a říkám si, to je dokonalost sama, prostě to je, jak to na mě působí, jak to, a vím, že to je jako, že kdyby byla někde v nějakém zkoumání, jako v IKEA zkoumají výrobek, jestli je dokonalý, tak možná by skončila v tom zlevněném zboží, ale, nebo já bych ji tam nedal, že jo, ale asi by tam jako nějakým objektivním soudem šla, ale já prostě, já když se nedívám, tak prostě přijde dokonala. A přijde mi to, že to je láska, že to je přesně to, co, jak to má fungovat, že to je prostě ten pohled, že ta krása je v tom pohledu, který se dívá. A že takhle prostě můžeme vidět, my víme, že ten druhý je nedokonalý a že má bodliny a že to je prostě Urzon. A je to kus zralosti k tomu dospět, prostě neočekávat, nebýt rozčarovaný z toho, že prostě ten druhý, že je nedokonalý. Ale já se na něj můžu dívat tím božím pohledem a vidět ho vlastně dokonalýho. A to je výzva. A tím se můžeme ale k sobě přiblížit, můžeme se doplňovat a můžeme fungovat v tom těle přes tu rozdílnost. Amen. Tak jo, těšíme se k modlitbě. Náš Pane, děkujeme za to, že nás učíš, jak žít, že nás učíš, že jsi nás stvořil, stvořil jsi nás i do vztahu, stvořil jsi nás k tomu, abychom nebyli sami, abychom mohli prostě mít vztahy, mít přátelé, mít, být i přáteli pro druhé, abychom milovali, abychom je viděli, abychom někomu mohli být užiteční. Tak Pane, kam to nejde? Ty to vidíš, jak nám to nejde a jak utíkáme, se uzavíráme, nebo jak jsme útoční a útočíme. Tak Pane, nauč nás, Pane, fungovat v lásce, nauč nás, Pane, fungovat dobře. A tak děkujeme, že ty nás přijímáš takový, jaký jsme, že ty nás vidíš jako ty cenný. Tak Pane, nauč nás ten tvůj pohled a nauč nás ten tvůj pohled i na nás samotný, abychom to ani sami ze sebou nevzdávali, abychom tak mohli taky poznávat sami sebe v tom tvým světle a i ty druhý, Tak pane, k tomu se ti dáváme, pane, prosíme za takový napojení na ten tvůj krevní oběh, abychom tak mohli v tom prostě fungovat dobře. A tak prosíme, pane, za takovou tvoji pomoc. Prosíme za tvoje požehnání pro náš sbor, pro naše vztahy a prosíme za naše rodiny, aby tam to dobře fungovalo, aby tam byla taková jednota. Prosíme, pane, za taky tvoje požehnání pro naše okolí, pro ty širší rodiny, tak tam všude, pane, prosíme za takovou dobré fungování a harmonii. Amen.